Labrīt, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saeimas juridiskā komisija šodien turpinās darbu pie parlamenta kārtība ruļu grozījumiem. Grozījumiem otrajā lasījumā iesniegt 82 priekšlikumu par dažādām iespējamām izmaiņām Saeimas iekšējās darba kārtības regulējumā. Iepriekš kārtības ruļu grozījuma izskatīšanā aktuāls jautājums bija regulējums par deputātiem, kuri izdoti kriminālu vajāšanai. Taču pērnā gada beigās Satversmes tiesa atcēla kārtības ruļu normu, kas paredzēja, ka kriminālu vajāšanai izdotie deputāti zaudē balss tiesības. Šodien Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības pārstāvi tiksies ar ministru prezidentu Krišjānu Kariņu un izglītības un zinātnes ministru Ilgu Šuplinsku, lai pārunātu pedagogu pieteiktā piketa prasības. Jau ziņots, ka arotbiedrība Rīgas doma ir pieteikusi piketu. Protesta akcijā izglītības un zinātnes darbinieki gatavojas pieprasīt valdībai paaugstināt atalgojumu augstskolu pedagogiem, kā to nosaka spēkā esošie normatīvie akti. Baltkrievijas spēku struktūra pārstāvi Minskā notikušo protestu laikā ir uzbrukuši britu raidsabiedrības BBC filmēšanas grupai. Par to ziņo BBC. Vīriešu grupa melnās uniformās bez pazīšanās zīmēm pienākuši pie žurnālistiem. Viens no šiem vīriešiem pieprasīs uzrādīt akreditāciju, bet pēc tam norauta to no žurnālista kakla, izrauj viņam no rokām kameru un mēģināja to salauzt. Bet upuru skaits Beirūtā pagājušajā otrdienā notikušajā sprādzienā pieaudzis līdz 171, par to paziņoja Libānas veselības ministrija. Vienlaikus turpinās glābšanas operācijas, lai gan arī zūd cerības atrast izdzīvojušos. Sprādzienā vēl aptuveni 6000 cilvēku tika ievainoti. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra 17-20 grādi, piekrastē līdz 23. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā skaidrosies, nokrišņi visticamāk nebūs, gaisa temperatūra Rīgā plus 21 grādi, bet pat labam Latgalē 11-13, Vidzemē 10-12, Rīgas apkārtnē ap 13 grādiem un Kurzemē 8-12 grādi.